halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.5 iyo 30 mitrban hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha abriilna waa 8 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
alaab yani meesha ka socdo alaabtii qaateen yani hadday xataa la ficaan lahayen waxbay ahayd alaabtii qaateen dib waxay ugu tuuriyeenayaan muraayadihii dukaanka, waxay ku tuuriyeenayaan baabuurta meesha socoto. Waxaa u dhawaayay dukaamo kale oo badana u dhawaayay dukaamadii waa jabsaday jakashin.
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cali Maxamuud oo ganacsi ku leh Baltimore kana warramaya rabshado ka jira magaaladaasi. Wareys ayaanu kaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Soomaali ka mid ah dadka ku cadilan dalka Nepal oo dhowaan uu ku dhuftay dhul gariir xoogan,
mashaariic horumarineed oo qurbajoogta Soomaalida ay ka bilaabeen gobollada Koonfur Galbeed,
wareysi ku saabsan sinjinaaibka ka jira Koonfur Afrika iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Kerry ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in Maraykanka uu siinayo $9 milyan oo dheeraada oo gargaara dalkaasi Nepal oo dhulgariirku uu sida xun u baabi'iyey. lacagtaasi ayaa waxa ay ka dhigaysaa $10 milyan gargaarka uu ku dhawaaqay Maraykanka kadib markii dhulgariirka uu ku dhuftay Nepal oo ay ku dhinteen in ka badan 3,700 oo qof. hay-adda horumarinta caalamiga ee Maraykanka ee USAID ayaa waxa ay sheegtay in lacagtaasi loo isticmaali doono gargaarka degdeg ah, dadaalada raadinta dadka, iyo weliba badbaadinta iyo hooy degdeg ah iyo faydhoorba. waxaa la sheegayaa in ay ka qayb gelayaan badbaadinta dadka dhulgariirku aafiyey qaybo ka socda gobolka Virginia, iyadoo koox debdemisa oo si gaara loo tababarana oo ka socota Los Angeles ay ku sii jeedaan Nepal si ay uga qayb galaan howlaha badbaadinta.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa markiisii ugu horreysay la kulmay Isniintii shalay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif. tani intii horraantii bishan la gaaray heshiis dhabaha u sii xaaraya in dalka Iran uu faraha ka qaado barnaamijkiisa nukliyeerka. Mr Kerry iyo Mr Zarif midkoodna lama hadlin wariyaasha kadib wadahadalladooda gaarka ah ee New York, laakiin horraantii shalay ayuu u sheegay shirweynaha qaramada midoobay ee yareynta hubka nukliyeerka in heshiiska ay wada gaareen Iran iyo dalalka shanta uu dunida ka dhigi doono mid ammaan ah. dalalka Britain, Faransiiska, Ruushanka, Shiinaha iyo Jarmalka ayaa 30 June ee soo socota u ballansan in ay gaaraan heshiis ay Iran ku joojinayso barnaamijkeeda nukliyeerka, taasoo loogu bedeli doono in laga qaado cunaqabateynta saaran ee dhaawacday dhaqaalaha dalka Iran.
Barasaabka Maryland Larry Hogan ayaa waxaa bandigu ku soo rogay Baltimore iyadoo ilaalada qaranka ay gacan ka geysan doonaan sidii loo demin lahaa rabshada halkaasi ka taagan. Booliiska ayaa sheegay in 15 askari lagu dhaawacay iska hor imaad dhex maray boqolaal dhalinyaro ah iyo booliiska oo ay ku tuurtuurayaan dhagxaan iyo quraarado. muuqaal laga daawaday telefishinada ayaa waxa uu muujinayaa hal baabuur oo kuwa booliiska iyo qaar kale oo la gubay. waxaa rabsho wadayaasha ay jabsadeen oo ay bililiqaysteen dukaaman iyagoo gubay farmasi. madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa sheegay in dowladda dhexe ay gacan ka geysan doonto sidii loo xakamayn lahaa rabshadahaasi. kumanaan ayaa isugu yimid baroordiiqa dhimashada Friday Gary oo 25 jir ahaa oo dibadbaxayaashaasi ay markii horeba ka dhasheen. halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Masuulinta dalka Nepal ayaa waxaa aasguud ay u sameeyeen dadkii iyagu ku dhintay dhulgariirka dalkaasi ka dhacay. Tirada dhimashada ayaa la sheegayaa inuu ku dhowdahay 4,000 qof. Dadkii iyagu ka badbaaday dhulgariirkaasi ayaa la sheegayaa in ay bannaanka joogaan weli, sidoo kalena meelaha qaar waxaa lagu soo warramayaa inay haystaan xaalado nololeed oo aad u liita. Dadka xaaladaasi ku jira waxaa ka mid a Fahad Axmed Jaamac oo ka mid a Soomaalida dalkaasi ku nool. Ugu horreyn Falastiin Axmed Iimaan ayaa iyadoo wareysatay waxa ay weydiisay halkii uu joogay markii uu dhacayay dhulgariirkaasi iyo waxa uu dareemay.
Markay saacaddii ahayd waddankan abacaasi dadkimale ka timaaday 2:12 duhurnimo oo 2 meelaha la marka gurigan iska joognay saddex qofan guriga ku joognay waanan iska daraadnayna de meel filaynin waxaan wax naga sii sheegay naga sii digiyay waxaan filaynina ma ahayn. Kadib waxaa ahayd gurigii markii dhibaatada waxaa jiray gurigii oo lagu gudbiyay saddex ayadiiba weli saliil kuriyo milimilka kale tuusiyaan bay sheegay. Hadaa markii ilaahay masiibadii dhacday ayadii ayaan albaab ku wada qoyannay. Nagaati suga haysana bana rabay kadib iyadaana baxlay ilaa ilaaha awoodan siyiin baan igu mahadnaqay maayo laakiin lama taglan karin macaa qofka bilaadi ma awoodi karin taglaado saddexdeen hagaajinay eel soqabsanay.
Ma jirtaa qof dad aad taqaanid oo dhulgariirka ku dhintay gaar ahaan dad Soomaali ah?
Ayaa Soomaalida nuhu jirta aad bay yartay ilaa adigu aada caruur iyo ceerada la isku daro
adiga marka gurigiinu ma ku soo noqoteen oo gurigiinu ma badqabaa?
Layla guri laguma naqan dowladda waxay shaqeeyey muddo 7-2 saacadood guriga lagu fogaaday ayuu shalay xabbi ku dhagaaday gurigiiyaa ka fogaanina guriga ka fogaada waxay ka noqonina waay gurigii laga yar way dabcan jisbii gurigiiyadii gurigiiyadii lumay fiisano mar walba uu imanaya imakadan kiigii dambiyi mar dhaw way dabcay 2 saacadood bad malaha ka hor
marka
waxaa lumay ka dhacay iska meelmeelna waa wax yar markii kaa gurigiiyadii lumay. Laakiin ilaa imika saddex dhulgariirigii ayaynu daabacay waxaa kale dadka yeelan.
Xaggee marka hadda ku nooshaa? Xaggee joogtaa?
Walaal waxaa jira meelo jaadamaha xafladaha saddex yaalla oo bannaane guryo la udabayay marka meelaha kaldadki jiifaan iyadii ceelada halkaa saleeya jiifaa meel naftaa kaaleereeraa saleeya.
Qasaaraha guud waddanka maadaama aa ku nooleyd qasaaraha guud ee soo gaaray intee buu la egyahay? Dadku ma helaan dukaamo ay wax ka iibsadaan? Cunno xaggee laga helaa? Waa sidee nolosha?
Waa walaal qasaare aad weyn baa dalka soo gaaray. Dalkan halka waa dal aad u yar oo ku yaala South Asia. Dalkan wuxuu dhexeeyaa waddankan la yiraahdo India iyo Nepal. Hazimanale bad waxa keliya kii soo galaa waa dhulkooda. Dhulkiina markuu dhulgariirka dhacay waddankii soo geliyo go-aan marka aad xaaladda aad baa looga dheerinayaa. Waxaanu jira dad iyagu iska masaakiinahaya buuraha dadka buuradii buu badiyey edibasan dadka buuradii buu badiyey ka dad buuraha ku noolaada jiray dadkii buuraha ku noolaa weli loo gurmanaya oo dadka iyagan magaalada ku nool waxay moodaa in anagu saasilin xaqu haysano waxaa laliiga dad baa laga fidara kuwaasunba braxka la saaraya laakiin anagana imikada wixii magaalada dhex yaalay dagagaasi ku sii jiraan haddaysna ku sii socotana xaaladeedina aad u xumaanaysa ayaa la rajeynaya. Walaal waxa walaal ku dambeeyay dadkii la hagaajiyay laakiin imika waxa ay dadka waa sii kasii dhiibay haddii biyo la qoto haddii cunto la qoto haddii sii yaraanay aanu raashada la miyi.
Soomaalida adigu aad ka mid tahay
maanta maran dibadda u baxayna waxaan arkayda magaaladii meeladeedii muhiimsanaa amba kambalada kale ee dadkani dadku waxay degan yihiin intadii ingiriiska la yiraha markaa kambaladeedii iyo wixeediiba baabaay fooqyo waxaa jiray iyaguna dalxiseefi ma jiray gobollo waaweyn wixii adana iyaguna way baabeen marka maanta maraan tagnay waxaa lagu leeyda lama geli karo aagaas oo dhan ay miliskiiba qaarkii jiraan aan weli laga soo gurin walaalahan markaad aragtay burburka iyo waxyaabaha soo gaaday sidaadiin batrafa dhacday lahay dadka hawl gargaaray.
Soomaalida adigu aad ka mid tahay maxaa meesha ka qabataan oo aad u joogtaan?
waxaana Soomaaliya deeyay dadkii futuraal qaar meesha ka shaqaysta oo shaqeeyay hoyga iyo qaar garas oo sii xafijiyay sidayo oo UN2 ay hooyadii markaa dadkii iskuulaysan.
Kaasina wuxuu ahaa Fahad Axmed Jaamac oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Nepal oo u warramayay Falastiin Axmed Imaan.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sida aad ku maqasheen idaacadaheennii hore shalayna, Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmaya weeraro dhinaca isirka ku saleysan oo ay ku soo qaadeen qaar ka mid ah dadka degan dalkaasi. Haddaba qaybtii saddexaad ee wareysi ku saabsan sababaha ka dambeeya weeraradan ayaa Yaasiin Ciise waxa uu ka wareystay Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta hay-adda CRD oo ku sugan hadda magaalada Nairobi, waxaana weydiiyey sida ay dowladaha Afrikaanka markaasi iyo arrintaasi ay u arkaan sinjir nacaybka ah iyo waxyaabaha uu ku tala bixin lahaa markaasi in la qaato ama tallaabooyinka uu ku talin lahaa in la qaato.
Waa maxay tilooyinka la qaadi karo oo wax looga qaban karo xaaladaha aad tilmaantay ee meelo badan ka jira, gaar ahaan waddanka South Africa iyo jaaliyada halkaasi ku dhaqan tilooyinka aad u hayso, iyadoo aad moodeed in mawjadahani ay yihiin kuwa kusii baahi kara wadamo badan aad tilmaantay?
Waa marka hore waxaan rabaa Yaasiin inaan dib xoogaa ugu noqdo. 19 qodob ayaan waagii aanu sameynay baaritaanka iyo wadahadalka aan la yeelanay xisbiga, xafiiska madaxweynaha, arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo jaaliyadda intida faraha badan leh. 9 qodob ayaa kasoo baxday oo isla garanay. 9 qodob nasiib xumo qaarkood waxaa laga qabtay, qaarna wax lagama qaban. Qodobada marka aan tusaale kasoo qabto muhiimka u ahaa waxaa ka mid ahaa in dowladda South Africa ama dowladda Koonfur Afrika ay mas-uuliyad qaado. Mas-uuliyaddaasna ay tahay inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka qofka Soomaaliga, gaar ahaan ganacsatada. Waxay yiraahdeen ma samayn karno, laakiin taliyaha booliska, lawyer taliyaha booliska iyo community, tusaale ahaan magaalada Johannesburg, dhowr shir isla galeen. Waxay magacaabeen guddi labada dhinaca, sidaan u xasuusta 2012-2012, laakiin waxay ahayd wax yaroo kooban. Sidoo kale waxaa iyadana laga wada hadlay oo laisla gartay deegaanada dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin ka ganacsadaan, iyo authority-ga ka jiro, maamulka ka jiro, ha noqdo midka ah qabiilka amba ha noqdo midka ah dawliga ah, inay dhexmaraan wada hadal si loo ogaado. Soomaalidana dhibka ugu weyn wuxuu ahaa dadka intay baxa meel bay maqaadi iska furnayeen ayagoon cidna kala tashanay. Marka deegaano badan, qabaailkii iyo qabiiladii iyo Soomaalidii way kulmeen. Xaqiiqda waxaa jira arrimo cases amba barnaamijyo dhibaato dhacday oo lagu xaliyo qabiil Soomaali iyo qabiil South Africa fadhiisteen. Waxaa jiro marka in qodobkaasna wuxuu ahaa in la dhex furo labada dhinac, dialogue amba wada hadal ay dhex furmaan dadka Soomaaliyeedna haddii xataa wax ku dhacaan meelay la aadaan arrinta ay leedahay. Meelaha qaar way ka dhacdaa, meelaha qaar kama dhicin. Waxaa kaloo laga hadlay waxa la yiraahdo in la abuuro, qodobka labaad wuxuu ahaa in la abuuro ganacsi ka dhexeeya, maadaama Soomaalida dadka madowga ay faraha badan, la baahi badan hayso. Waxaan kula talinay in dadka madowga ah ee lacagta leh, lacag badan islahaanin, iyo dadka Soomaali ganacsi isku darsadaan. Taa waxay suuragal ka dhigaysaa in ganacsigii madowga laftigiisa uusan arkin in hantida laga dhacayo. Qofka Soomaaligana wuxuu helayaa difaac laga difaaco. In dowladda South Africa marka barnaamijyo waxaa jiraahdo Black Empowerment Fund amba lacag lagu caawiyo dadka madowga ah si ula soo kabsadaan amba ula sidmaan dadka cadaanka ah. Marka waxaa la lacagta laftigeeda ayaga hal la siiyo, qofka Soomaali lacagta hal yimaado. Soo tusaale ahaan markaan iraahdo warshad la dhisayo, qoladii madowgaana inay wax ku yeeshaan oo Black Empowerment Fund keeda caawimaad ka geysato, qoladii kale ee Soomaalidan lacagtooda ay keensadaan oo wax la isla leeyahay ay noqoto haba ahaato 90% Soomaali hal ahaato. Taa waxay suuragal ka dhigaysaa ilaa laga gaaraa xilli dadka Soomaali kalsooni ku noqon. Dowladdu waxay tiri xisbiga waxay dhahayaan lacag qaasan qabnaa, arinta stadium ku sameeyna dib aan ku noqonaynaa. Laakiin sida aan ku sheegayo, xisbiga laftigiisa walaal badan wuxuu ka haystay in ay abuuraan mataqaana dhaqaale iyo koox cusub oo ima garanti ah oo sharci ku leen wadanka inay awood ku yeeshaan. Laakiin dadka hoggaanka u haya xisbiga intooda faraha badan leh, dareenka waana la qabin. Waxaa kaloo jiro in la isticmaalo miidiyaha oo labada dhinac ah, oo gaar ahaan dadka deegaanada Soomaaliyeed ka ganacsadaan. Balanta waxay ahayd waagaas dowladdan ay ballan qaaday, gaar ahaan wasaaradaha qaar ee qusaysa arrimaha gudaha waxay naga ballan qaadeen talooyinkii soo jeedeen kama aan inaan kula talinay in miidiyaha deegaanada la isticmaalo oo shacabka Soomaaliye xataa ay la hadlaan dadka. Haddii aad degan tahay tuulo iyo Port Elizabeth, in deegaanka idaacadaha ka jira, barnaamijyada ka jira ay suurgal ka dhigto in dadku wada hadlaan oo miidiya la isdhaafsado. Marka taa waxay suurgal ka dhigay dad badan oo ogeynba qolaa noo timid dukaan bay naga furteen lacag bay naga sameeyeen wax bay naga dhaceen lagu xanaaqi lahaa hadii marka inta laga hortago dhaqanka la barto idaacadda laga sheego soomaalida ay ka hadlaan dadka isku furmaan arintaas aad loo soo dhaweeyay waxa qodobada la isla gartay oo media laga isticmaalo waxa aba kale laga hadlo waxa ay taaman taqaana in lacagaha soomaalida soomaalida dadooda badan hadda bangi looma ogoleen xilligaas waxa lagu tiriyay waxa ay ahayd maadaama dad badan lagu dilay lacagta barkay lacagtii accountoodan lagu ogoleen sharciga ku ogoleen inaad bangi furato lacagta waxa ku shubanaysaa jeebka marka waxa u baxsheen bangiga socda loo baxay qofka Soomaaliga mar hadda qof Soomaali arto wado maraayo waa dhacaysa lacag ka dhacaysa qodobkaas markaa waxaan kula talinay ayaguna inala garteen in la abuuro sama qofka Soomaali la siiyo sharci u suuro gelin lacagta bangiga inuu dhigto haddii taa dhacay qofka Soomaaliga uu ku burbura dhaqaalihiis uu ku baabaa Soomaalida lacagta guriga hoos dhiganaysa sariiraha hoos dhiganaayo ee lagu ogaado in dhigtaan waxay keentay idan dhibaato badan ay keentaa dugubashada ee dilka dhacaayo waxay ogeyeen qofka Soomaaliga mar hadda weerartid inaan gurigiisa waxba ka weynayn ilaa bangiga uu lacagta dhigto malaha idan dhibaato keentay waa dawladdu way naga aqbashay waxa aadan dib ugu noqonayna
kaasi waxa uhaa Jabriil Ibraahim Cabdulle madaxa hay-adda ama xarunta CRD oo ku sugan magaalada Nairobi waxa uu waramayay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere waxaa naga xasuusinaya dhageystayaal qayb kale oo wareysigaasi ka mid ah aad maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo haddii Allaah uu dalihii u noo saamaxo.
Mashaariic kala duwan ee horumarineeda ayaa dad qurbajoogi waxay ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo waxtar u yeelanaya bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. Wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Xarumo waxbarasho ay ku jiraan jaamacado, ganacsiyo kala duwan iyo dhismooyin bilic-bilicda magaalada ay qurbajoogta ka hirgeliyeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Aqoonyahanno badan oo dalka dibadiisa ka yimid ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay soo gaareen magaalada Baydhabo iyadoo markii ugu horeysay xafiis maalgashi ay ka fureen magaalada Baydhabo. Dr. Cabduqaadir Abu oo ka mid ah dadka qurbaha ka yimid ee maalgashiga waddanka ku sameynaya ayaa sheegay inaysan wax micnaha soo kordhinayn qurbaha in la joogo balse ay muhiim tahay dalka in maalgashi lagu sameeyo si isbeddel iyo horumar loo gaaro.
Dadkan diaspora oo macnaha dibadda aaday diaspora horta waa cudur maaha diaspora anagoo meel kale aadni leh haddana waddankeena kusoo noqonay ama meelahaas lagu nool yahay dadkii aaday oo macnaha ay u dadaaleen waa kambaniga ugu horreeyay oo rabaan in dhulkoodii ay la imaadaan shaqo inay abuuraan marka waxaan rabaa in message aan u diro macnaha dadkeena diaspora oo yurub ku maqan maraykan ku maqan carabaha ku maqan in kambanigan ay ku daydaan kambanigan oo kale ku daydaan oo dhulkoodii ay maalgashtaan oo dhulkaneti ay oo beeraha iyo xoolaha ku fiican inay wax ka soo saartaan faa'iidada ugu weyn waxa weeye shaqay abuurayaan wixii lasoo saarana waxa aan laga soo saaro in oo dibadda la geeyo.
Wakiilka xarunta maalgashiga oo marka magaceeda lasoo gaabiyay la yiraahdo Bafaf Dr. Idris Cabdidakhtar ayaa isna sheegay ujeedada xaruntan loo furay inay tahay sida looga faa'iideysan lahaa dalagyada kala duwan ee ka soo baxa dalka iyo horumar cusub inay ku soo kordhiyaan dalka.
walafadaayana khayraadkan waddanka ku baxo sidii linku faa'iideysada fadhi macnaha shay walba oo ka saabsan ilaa waddankan walaa hodanka iyo mayle raayi misagada galleyda sisinta salbukada looska digirta walaagaas walaagi haddii ha bahan walo waaye sidii lin haba ee fadhi barnaamij wala leeyahay food processing program iyo wadaan sidii lin warshad ee fadhi warshadii oo misagada saarasay shoodi misaga ingiriiska la kuruugta mayle raayi $7 dabaa inta ku qaade deegaanka qaade hadda ku gabadhay ummadii dhan hadda wala waaya dadkii yurub jar masjid ee hadii jeelin barkay cudurro badan dadkii ka dhisa qoro ka dhisa masjid very expensive way hatta barnaamij oo ganacsi oo ka saabsan barnaamijkaasna wadan wadanka shinnaha saare malaba la saare malab kisniin faa'iideysada fadi warshad sifayaas ilaa malab qolo la faday malabkii in loo habay oo processing la isubi la warshadeeyay ka bacdi malabkan reer Baydhabo waxa saaran leh oo caadi la ka qoro meel la raayay walaa saaray Baydhabo oo kale iyo malabku waa saaray sidii ay processing gaas hata walaa fadaayna mustaqbalka in soo biyan malabka la sidii kabarjii shumaca la soo geeyay saabuunka la soo geeyay
qaybaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay mashaariicda kala duwan oo ay qurba joogta ka bilaabeen magaalada Baydhabo. Gudoomiyihii hore ee gobolka Bay Maxamed Aadan Qalinle ayaa isna xusay horumar muuqda in qurba joogta ay ka sameeyeen deegaanada Koonfur Galbeed isagoona kula dardaarmay inay laba laabaan mashaariicda horumarineed oo ay dalka ka wadaan.
Fulinumaysan ku ballan qaadanay inay walaaysan gobolada Sansiin la guban may meeli ku horay horta marin la saara oo la safeeya iyo sheego haysta may ku horeeyay kiig hay weydiin qudara la hasaara kor moosa la hasaara kor walkasi la saaray geek war may dhawan baahanta may wa beeroje may baahanyeen kaliya riig la sheego qof riig la heer noo qaadada beesada noo gudsada bangiyalka isin sheego haysta noo qaadada mudeyn noo ka qaadada walaayna san siyaan ummadu may ku hormar korte oo walaalahayn geek kooyan wala hormariyana leeyin singaay singna beerta may korri qudartada hasaara sorta marka hor hasaarnoy biyoogi beero la ku waraafiyay hooban taas kun hasaarna wala ee beero hadda geek la kasoo bi may faydahaytay beerta bonkay ka taal heeraso haaragtan in dhogin ka haaragtan may seen ko sadaane ee horta mahadsantiin ee lanki dalshi wal hanta way dalkeeseeday wala ka qobadeeri wal wiin way waanag mahadnagaana walaalogaan
xarumo waxbarasho beero dalay kala duwan soo saara iyo fursado kale oo ganacsi oo dadka qurbaha ka yimid ay abuureen waxa ka faa'iideysta oo fursado shaqo ka helay boqolal ruux oo nolol maalmeedka ka hela waxaana xilligan la dhigi karaa qurba joogta waxa ay door muuqda ku leeyihiin isbeddelka bilicda iyo horumarka ka jira dalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
rabshadaha ka socda bariga magaalada waa magaalada bariga ku taala ee Baltimore ee gobolka Maryland ee dowladka Washington DC ayaa la sheegayaa in 72 qof loo xiray iyadoo rabshad wadayaashuna ay boobeen goobo ganacsi gubeyna baabuur booliska Baltimore ayaa sheegay inay dhaawacmeen ugu yaraan 15 ka mid ah askarta booliska barasaabka Maryland Larry Hogan ayaa soo rogay xaalad degdeg ah madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu ballan qaaday in dawladda dhexe ay gacan ka geysan doonto in laga jawaabo rabshadaha Ibrahim Hassan Danduri ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Cali Maxamuud oo ganacsi ku leh Baltimore waxaana ugu horeen weydiiyay halka ganacsigiisu u jiro meelaha rabshaduhu ay ka socdaan
anigu wax yar nasiibulaag wax yar adigu about 2 miles aan ka soo fogahay rabshadaha ugu dambeeya meeshay ka dhacayaan waxaa la yiraahdaa Mandaman Mall oo ah moolashii ugu horreeyey ama kii ugu horreeyey oo Amerika laga dhisaba oo mool ah oo ku yaallo maaragtay high school ka soo horjeedo yaalkii high school ka soo baxay
ayaa
maaragtay rabay inay galaan ay badalgaystaan laakiin waa laga hortagay ciidamaa meesha la geeyey marka waa geli waayeen laakiin meelo kale oo kasii hooseeya ayay dhibaato gaarsiiyeen
waa gartay khasaaraha intuu leeyahay
khasaaraha waa ballaaran yahay adigu magaaladan Baltimore adigu waxaan dhihi lahaa hadday ugu liidato 80% ama 70% dadba waa degan waana magaalo aada u weyn oo maaragtay ugu yaraan maaragtay 30 mile dhinaca dhinaca ku baxaysa dhibaatooyinka ugu waaweyn wuxuu ka dhacay downtownka iyo markaad danta kasoo baxdo ood usoo socoto suburbiga magaalada banaankeeda adigu waxay dukaamo ku yaalay downtownka iyo maaragtay jidadka waaweyn iyo maaragtay hadda jid la yiraaho Pennsylvania iyo North Avenue CVS ku yaalay waa la jijibiyey waa la galay alaabtii laga soo saartay yacni xabaab yacni meesha ka socda alaabtii qaateen yacni haday xataa la ficaran lahayen waxbay ahayd alaabtii qaateen dib waxay ugu tuuriyeenayaan muraayadihii dukaanka waxay ku tuuriyeenayaan baabuurta meesha socota waxaa u dhawaayay dukaamo kale oo badana u dhawaayay dukaamadii waa si jabsaday check cashing liquor stores grocery stores oo dii dadka masaakiinay wada leeyihiin ama jijabsaday wixii laga balgaysan kara waa balgaystay waxna waa tuuriyey qolleyna waxna waa qaateen magaalada hoose anigu xoogaa dhismaha iyo waxbaa cintada maqaama laagaysa ay sidoo laag madow waxay leedahay dukaan barfuun dukaankeedaeda dhex joogta maaragtay loo soo yimid muraayadiheeda laga jijibiyey wixii meesha laga balgaysan kara laga balgaystay markata ayada waa soo aasha waxa layihi bal ma taqaanaa qof dhisma yaqaana oo dukaanka muraayadihii igu dhadijin kara alwaax oo balbalaaran si loo daboolo dukaankii waxay ka haray dhibta marasa ugu dhacan baabuur badan oo jidadka taallay meelo kala duwan ah dabay geliyeen baabuur boliis waa jijibiyeen waxa waalida badankeed soo dirayeen waxay u badan yihiin dhalinyaro oo high school ka soo baxday. High schoolka marka tree kalaaga la xiraa, tree marka la xiray ay soo baxeen ayagoo iswato oo gurub gurub ah ay meelaha caranayaan, ay waxay jijibinayaan iyo waxay balleysan karaan iyo wixii adiga maaragtay andalba ugu jirin. Marka waxyaabahaas ay jijibinayaan waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton ama boqolkiiba todobaatan ay dadka loo masaakiin oo madow ay leeyihin.
Waa garta governorka ama gudoomiyaha Maryland waxa uu soo rogay xaalad degdeg ah. Xaaladaas degdega ah sidee u saameynaysaa Baltimore?
Walaahi xaalada degdega waa loo baahan yahay. Kolley waxaa maqlayay ministeriga marshal gaarka iyo maaragtay all the police iyo wax walba magaalada lagu sii daayay. Marka kolleyba saa u malaynaya labada beriyo soo socota iyo qiyaamaha soo socdana ciidankaasa magaalada kala hagaaya taraafiki waxay dhan waa lama dhaqaaqi karo magaalada dambe waa shtag meel walba waa la xidhaaray. Marka un kolleyba wixii hadda ka dambeeya waa iska hagaagi doontaa, laakiin waa dad iska xanaaqsan oo xanaaqoodina isaga muujiyaan aan aqoon. Hadaan duray haddaan kugu daro xalay waxaa jiray game orioliska ay dheeri lahaayeen oo baseball yiraaho oo aan u maleynayo inay qasab tahay in la kansalo oo la kasalay si areadaas nabadda loogu haayo oo maaragtay buuqaasi dadkaas tirada badan oo soconaya loo joojiyo.
kaasi waxa uu ahaa xaashe Cali Maxamuud oo ganacsi ku leh magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo rabshad ay ka socdaan halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. markana kaalimihii sugaanta ayaanu gudagelaynaa dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa daandurooyo waa heesti isoo doon
haye
waa codadka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin iyo fanaanka Cabdi Hoolan.
waxaan dhammaynada qarsoon daraataad bala ku idhi waxaad dirso onkoday daruuro igu da'ee waxaan dhammaynada qarsoon daraataad bala ku idhi waxaad dirso onkoday daruuro igu da'ee
heesta isoo doon codadka macaan ee Nimco Yaasiin iyo Cabdi Hoolan. doonista dib aan u dhigi doonaa gabagaba ayay ahayd guud ahaan idaacaddeenni aroornimo. Waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idin leh
sidaa iyo nabadgelyo.
waxaan ka doonay tagal dagaal durka leenaho dad iyo dunya waa ka go'ay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.